Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportajı dinləyirsiniz.
Bizim Zaqatala ucu Avropaya oxşuyur.
İşığa qaza verilən pul elə bir maaşıydı.
Öz mayasını çıxartmır, tütündür. Gördük qiyməsi yox təqiqda.
Dolanışıq pisdir demək olmaz günahdır. Dolanışıq orta səviyyədədir.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadədir də. Vaxt gələcək bizim heykəllərimiz olacaq.
2-1-3 bir ailə ilə gəlib bura gül qoysan, qoyub dalın ötən kimi götürürlər.
Bu Zaqataladan səslərdir. Biz də bu söhbətimizi sizə təkcə mikrofonumuzda deyilənləri çatdırmayacaq. Həm də gördüklərimizdən danışacaq. Zaqataladan ilk görüntü budur ki, yanacağın qiyməti artandan sonra cəmaatın əli torpaqdan soyuyub. Son aylarda rayonu tərk edənlərin sayı isə artıb. Düzdür, İcra Hakimiyyətində yeni iş yerlərinin açıldığı bildirilir. Amma az sonra məlum olur ki...
Əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Torpaq islahatı gedəndən sonra yazanda yazmalıdır ki, fermirim. Yəni torpaq sahəm var, fermer təsərrüfatı ilə məşğulam. O nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizlik demək olmaz.
Bu haqda az sonra ətraflı danışarıq. Hələlik icazənizlə Zaqataladan ümumi görüntülər haqqında danışmaq istəyirik.
Bizim Zaqatala ucu Avropaya oxşuyur. İşıqlanmasında, mədəniyyətində seçilir bizim rayon. Bütün rayonlardan seçilir.
Zaqatalanın gözəlliyindən vəcdə gəlib onu Avropa ilə müqayisə edən Qımır kəndinin sakini Məmməd Məmmədovdur. Təəccüblənməyin. Təbiətən gözəl olan Zaqatalada aparılan son təmir işləri, çaydaşından tikilən qədim evlərin eyni rəngdə boyanması, beləliklə də bəzi uçulub tökülməkdə olan binaların əyər əskikliklərinin örtülməsi, mərkəzi küçələrdə işıqlandırmanın yenidən qurulması, yollara asfalt döşənməsi şəhərin görkəmini xeyli dəyişdirib, onu bir qədər də gözəlləşdirib. Bu yüzdən də Məmməd kişi Zaqatalanı Avropaya bənzədir. Zaqatalada bir də onun şahidi oluruq ki, camaat hal-əhval tutan kimi dolanışıqdan şikayətlənməyi, çətinliklərdən danışmağı sevmir.
Dolanışıq pisdir demək olmaz günahdır. Dolanışıq orta səviyyədədir.
Yo, dolanışıq normaldir, yaxşıdır indi. Camaatın yaşayışını görürük ki, babatdaşıb, əyin başından, kimi sürdüyü maşından.
Ancaq nə şəhərin görkəminin dəyişməsi, nə payız gəlməmiş şəhərin üstünə inən duman çən, nə də adamların şükür Allaha pis dolanmırıq deyərək dilxoşluq etməsi Zaqatalanın problemlərini gizlədə bilmir. Şəhərdəki zahiri dəyişikliklər, iş yerlərinin açılması haqqında rəsmi məlumatlar və bu gündə verilən böyük vədlər belə cəmaatı bura bağlaya bilmir.
Əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Amma indi torpaq islahatı gedəndən sonra kənd əhalisi yazanda yazmalıdır ki, fermirəm. Yəni torpaq sahəm var, fermer təsərrüfatı ilə məşğulam. Ola bilsin ki, o nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizlik demək olmaz.
Amma indi hər torpağı olana fermer demək olmaz
axı? Fermer təsərrüfatı ilə məşğulam. Hər halda böyük torpaq sahələri olmalıdır ki, fermer şəxsi deyək ki, torpağınla əkib becərirsə bu fermer təsərrüfatı saymağı mən düzgün hesab edəmək. Kəndər var ki, orada ər adam başına düşən torpaq sahəsi çox cüzdür. 3 sort. Və buradan yansıb fermer təsərrüfatından söhbət gedə bilər.
Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rayon təşkilatının sədri Hikmət Mahmudovdur. Həm söhbətim ona diqqət çəkir ki, icra hakimiyyəti yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı rəqəmlərin sayını artırmaq üçün artıq kəndlinin şəxsi təsərrüfatında işləməsini, ona düşən pay torpağında taxıl yonca əkib becərməsini də iş yerlərinin açılması kimi təqdim etməyə başlayıb. Bu da absurddur. Hikmət Mahmudovun sözlərinə görə həqiqətən də iş yerləri açılsaydı, ötən illərlə müqayisədə son bir ildə rayonu tərk edənlərin sayı bu qədər artmazdı. Zaqatala rayon icra hakimiyyətində isə bildirirlər ki, son 4 ildə 7000-dən artıq iş yeri açılıb. Təkcə bu ilin 9 ayında açılan iş yerlərinin sayı 2000-dən çoxdur. Hərçənd icra başçısının müavini Həmzə Süleymanov da gizlətmir ki, onların siyahıda mövsümü adlandırdıqları iş yerlərinin arasında şəxsi təsərrüfatda çalışanların sayı da göstərilir.
Mövsüm iş yerləri kənd təsərrüfatında açılır. Yəni buna belə mövsümü də demək olmaz. Məsələn, kənd təsərrüfatında açılan iş yerlərinə. Bu belədir ki, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs özünə ayrılan öz torpağında işləyir və orada zəhmət çəkir və oradan gəlir əldə edir.
Nəzərə alsaq ki, son 9 ayda 2020 iş yeri açılıb və bu siyahıya daimi və müvəqqəti iş yerləri ilə yanaşı şəxsi təsərrüfatda çalışanların da sayı əlavə olunub. Bu son illər rayonda kənd təsərrüfatında çalışanların, yəni əkin-biçinlə məşğul olanların sayının azaldığını göstərir. Elə rayonda olduğumuz müddətdə cəmaatla söhbətdən də öyrənirik ki, bu ilin əvvəlində yanacağın qiyməti artandan sonra çörəyi əsasən tütündən çıxan əhalinin tütünçülüyə marağı qalmayıb. Nəinki maraq, hətta demək olar ki, rayonda tütünçülüklə məşğul olan qalmayıb. Səbəb də ağır zəhmət hesabına başa gələn, məhsul götürmək üçün bir ildən artıq vaxt sərf olunan tütünün kiloqramının vur-tut 45-50 qəpiyə satılmasıdır. 45-50 qəpi isə tütünçünün əlinə üst-başına yapışan 1 kiloqram tütün zəhərini yumaq üçün sabuna da bəs eləmir. Tütünçülər deyirlər ki, minimum qiymətin müəyyənləşdirilməməsi, sahibkarların da bundan istifadə edərək qiyməti öldürməsi tütünə marağı da öldürdü. Odur ki, Zaqatalada əhali əkinçilikdə isə maldarlıqla məşğul olmağa üstünlük verir.
Öz mayasını çıxartmırdı, öz tütündür. Gördük qiyməsi yox təqiqda, indi keçmişlik maldarlığa.
Bir il, iki il əvvəl əkilən taxıl bitkiləri bu il ardasının 25-30% əkilmişdir. Yanacağın qiymətinin yuxarı olması və bununla əlaqədar traktorun əkən, taxıl səpən, kombayn, bunların qiymətlərinin qalxması kəndçinin imkanlarını çox azaldı.
Göyəm kənd sakini Seyid Əhməd Qandaxov danışır ki, ailəsini dolandırmaq üçün həm sürücülüklə məşğuldur, həm də bağ-bağçasından fındıq qoz toplayıb satır. Torpağa toxum əkməyi isə əli gəlməyib. Biraz qarğıdalı, biraz yonca səpib ki, qışda mala heyvana versin. Deyir ki, çörəyə də sürücülükdən çıxır. Göyəm kəndindən adamın birini rayona 30 qəpiyə aparır.
10 kilometr yol gedirik 30 qəpiyə.
Sərf eləyirmi?
Təsərrüfata nisbətən sərf eləyir. Gün ərzində çox olar 4-5 reys. Ümumi qazanc vardasa 10-12 manatdır. Ondan da ki, 3 manat, 4 manat benzin pulu çıxanda 7 manat, 6 manat qazancımızdır. Yəni, neyin yedir? Təsərrüfatla məşğul oluruq, onu əkdiyimiz, becərdiyimizə sata bilmirik, ya da ki, ucuz qiymətə satırıq, xərci borcunu ödəmir. Ondan sonra belə gündəlik 6-7 manatı özümüzü alladırıq. Bu işlə özümüzü alladırıq bir sözlə.
Zaqatalada'dan üçüncü görüntü. İstər kəndlərdə, istər rayon mərkəzində, istər bazarda gənclər demək olar ki, gözə dəymir. Əksəriyyət yaşlılardır. Elə rayon idarələrində çalışanların çoxu da 50-ni aşırmış, təqaüddə olan yaşlılardır. Səbəb də dediyimiz kimi yanacağın bahalanmasından sonra kənddə qalmağa üstünlük verən cavanların və eləcə də orta yaşlıların bu yerləri tərk etməsidir. Elə cəbhəçi Hikmət Mahmudov da bundan narahatdır.
Gənclərin, əmək qabiliyyətli insanların rayondan, ümumiyyətlə ölkədən kənara axını təhlükəli tendensiyadır. Bu da ölkə üçün sosial problemlər də yarada bilər.
Allah qoysa ayın axırı orada olmalıyam mən.
Ha, ora gedəcək.
Allah qoysa.
Bax, indi söhbətləşdiyimiz bu gənclər də Rusiyadan 2-3 günlüyə qonaq gəliblər. Makov kəndindəndilər. Milliyyətçi avar olan bu gənclər Azərbaycan dilində danışsalar da 4 yaşlı Murad heç nə anlamır. Neçə yaşın var Murad?
Əmbəli.
Çitiri.
Gənclər deyirlər ki, torpaq, valideynləri onları bura çəkir. Amma işsizlik ucbatından yaxın illərdə buralara qayıtmağı planlaşdırmırlar.
İndi burada iş olsaydı, burada qalardıq. Burada iş yoxdur, oraya getmirdik. Çox yaxşı oradakı dolanmaq. İndi valideynlərimə görmək konecin gələsəyəm mən bura. İndi qalmaq, orada qalmaq fikrim var mənim.
Mən satıram, məsələn, şaftalıdır, eklerdir, pirojnadır.
Zaqatalada oğul uşağı Rusiyaya paytaxta pul qazanmağa gedən yaşlılar da işsiz qalmamağa, başlarının çarəsini qılmağa çalışırlar. Nəvə nəticəsi olan Güldənə xala da elə bu yüzdən bazarda şirniyyət satır. Güldənə xala deyir ki, kənddə qoz fındıq bağı olanlar pis dolanmır, amma onun ağacları solmadığından quruyub. Hərçənd Güldənə xala bunu da deyir ki, elə qoz fındıq da daha baha qiymətə getmir. Kəndlinin minbir əziyyətlə yetişdirdiyi məhsul su qiymətini alınır.
Gələn mallar baha, kəndçinin malının qiyməti yox. Olan da alverçilərin əlində ancaq ki, alırlar ucuz qiymət özləri basat. Kəndçi yenə kəndçidə, kəndçiliyində qalır. Yenə kəndçi yazıq olur kəndçi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir qədər əvvəl dedik ki, rayondakı idarə və müəssisələrdə işləyənlərin çoxu yaşlılardır. Rayonun mədəniyyət parkında bağban kimi çalışan Murtuz Əsadov deyir ki, bir qarısıdır, bir də özü. Dolanışığa qalanda isə...
Maaşdır, indi dövlət verən maaşdır. 56 manat dələ, sonra artacaq inşallah. Tələsmaqla deyil ki...
Ha, bəs eləyirmi sizə yaşamağa?
Şimdi... Bəs eləyir də, neynəmək olar?
Murtuz kişinin iş yoldaşı Zikrullah Murtiyev isə hər gün rayon mərkəzindəki iş yerinə Car kəndindən gəlir. Hər gün demək oradan kənddən bura işə gəlirsiniz. Baha başa gəlmir, maaşınız sizi təmin eləyirmi?
İndi maaş biraz da yüksək olsa pis olmaz. İndi hökumət belə maaş daha mənə də belərəm.
Bəs indi kənddə bax, əkin tikinlə, tutaq ki, fındıqçılıqla məşğul olanlar da var da yəqin ki. Siz niyə məşğul olmursunuz?
Bu il məsəl üçün bizdə şaballıqdır, qozu bizdə bu qapşı olmadı, su olmadı.
Yer gəlmişkən, cəmaat bir il öncə yerli fındıqda xəstəlik tapılması haqqında deyilənləri qiyməti öldürmək üçün yayılan şayə sayır.
Əgər xəstəlik olardısa, biz özümüz yeyirik onu, özümüz qidalanırıq onu, bizə elə xəstəlik tapılmıyor, yoxdur elə bir şey.
Zaqatalada'nın dördüncü görüntü. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Zaqatalada seçkilərin nəticəsi ləğv olundu. O zaman müşahidəçilər bildirirdilər ki, müxalifət namizədi səslərin çoxunu alıb və müşahidəçilər nəticələrin ləğvini də seçkidən bir neçə gün sonra icra başçısının dəyişdirilməsini də bununla bağlayırdılar. Onların qənaətincə, məqsəd təkrar seçkilərə kimi ictimai rəyi dəyişdirmək olub. Bunun üçün də yerli icra başçısı işə yolların təmirindən, şəhərdəki bütün evlərin rəhlənməsindən başlayıb. Söz arası onu da deyək ki, deyəsən elə buna görə rayonda son zamanlar ən çox maaş alan yol idarəsinin əməkdaşlarıdır. Həsən Davudov kimi.
Yaxşı da dolanırıq, Allaha şükür. Daha şükürümüz yoxdur. Maaş da yaxşıdır. Bir ay işləyəndə 70 şirvan, 65 şirvan elə çıxır.
Və onunla da ailəni dolandırmaq olur.
İndi bir təhər yolu aparırıq da, nə qarıq.
Qayıdıq mətləbə. Təkrar seçkilərə az qalmış Prezident İlham Əliyev özü də rayona səfər eləyib. Zaqatalanın sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək məqsədi ilə tədbirlər planını da təsdiqləyib. Olimpiya İdman kompleksinin açılışında diaqnostika mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak eləyib. Ancaq İdman Olimpiya kompleksinin qırmızı lenti hələ ötən il kəsilsə də, tamamlanma işləri hələ də başa çatmayıb. Cəmaat zarafatla deyir ki, əsas məsələ lenti kəsməkdir. Qaydaq yenə icra başçısı Asif Əskərovun fəaliyyətinə. Rayonda cəmaat danışır ki, təkrar seçkilərdə qələbəni təmin etmək məqsədi ilə müxalifət namizədinə səs verdiyi bildirilən əsas kəndlərə qaz çəkilir. Məktəbi uçulub dağılan kəndlərdən birində isə tələm-tələsik təhsil ocağı inşa olunur. Həmin kəndlər əsasən aşağı tala, yuxarı tala, talabinələr kəndləridir. Həmin kəndin sakinləri deyirlər ki,
keçən ildən sonra yaxşıdır, qazlar çox əladır, heç dayanmadı.
Bundan başqa, həmin kəndlərlə rayonu birləşdirən körpünün, yəni hər il yaz gələndə selin yuyub apardığı və yenidən bərpa olunan köhnə körpünün məsələsinə də əncam çəkilir. Bu körpünün yerində ölkədə ilk asma körpü inşa olunacaq. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Süleyman Osmanov isə bu fikirdədir ki, bir addımların faydası yoxdur.
İndidən sonra 10 dəfə, 20 dəfə seçki keçilsə, yenə də o kəndlərdə həmin vəziyyətdir ola. Ola nə istilə eləsinlər, qızıldan ora yollar töksünlər. O kəndlər bizdikdir.
Zaqatalada'nın 5-ci görüntü. Yeni icra başçısının gəlişindən sonra müxalifət partiyaları qərərgahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının qərərgahı Sosial Müdafiə Fonduna, Xalq Şəbəsi Partiyasının qərərgahı isə kitabxanaya verilib. Müsavatçı Salih Osmanov deyir ki, bu ilin əvvəlindən onlar çayxanalarda fəaliyyət göstərirlər.
Ən ağırlı yerimizdir. Bugünkü icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əskərov rayona gəlincə bir neçə partiyanın, o cümlədən Müsavat Partiyasının, Xalq Şəbəsi Partiyasının, Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərərgahları var idi. Asif Əskərovun gəlişindən sonra zorakılıqla həmin qərərgahlar onların əllərindən alındı. Heç bir səbəb gətirmədilər. Bizə dedilər ki, buranı boşaltmalısınız. Vəssalam.
İcra hakimiyyəti isə əvəzində müxalifətçilərə şəhərdən kənarda olsa da yer ayırır. Amma yeni mənzildə könülsüz də olsa məskunlaşmaq istəyən partiyalar qəfildən xəbər tuturlar ki, həmin binalar şəxsi mülkiyyətmiş. Bir neçə il qabaq başqa vətəndaşlar tərəfindən özərləşdirilib. Bu yüzdən AXCP və Müsavat həmin binalarda yerləşməkdən imtina edirlər. O səbəbdən də indi
çayxanalarda fəaliyyət göstəririk. Uşaqlar düzdür, aktivdirlər, gəlirlər, gedirlər, görüşürük. Amma ancaq çayxanada bir səkən çay içirik, söhbət edirik, dağılışırıq. Sənədlər, bütün partiyanın arxivi hamısı şəxsi mənim evimdədir məsəl üçün. Siyasi fəaliyyət göstərmək təvafçı mümkün deyil. Necə yerim yoxdur, oturan yerim yoxdur, bir yazan yazı stolum yoxdur. Necə bir fəaliyyət göstərmək mümkündür deyə. Qarşıdan seçkilər gəlib, kütləvi aksiyalar keçirəcəyik, seçki məsələləri ilə məşğul olacağıq. Bu cür bu vəziyyətdə bu mümkün deyil.
Ümumiyyətlə, müxalifət partiyalarının rayon təşkilatlarının sədrləri bizimlə söhbətdə gizlətmirlər ki, parlament seçkilərindən sonra xeyli zəifləyiblər və elektoratla əlaqə də itib. Müxalifətçilər bunda həm özlərini, həm də icra qurumlarını təqsirkar bilirlər və bu şəkildə prezident seçkilərinə getməyin çətin olacağını deyirlər. İcra hakimiyyətində isə bildirirlər ki, Zaqatalada müxalifətin fəaliyyəti məhdudlaşdırılmayıb. Müraciət etdikləri halda kütləvi aksiya keçirə bilərlər. O ki, qaldı müxalifət partiyalarının qərargahlardan çıxarılmasına, icra hakimiyyətində deyirlər ki, bunu müxalifətə təzyiq kimi qiymətləndirmək olmaz. Partiyalar yerlə təmin olunublar. Sadəcə özləri ora getməkdən imtina ediblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportaj dinləyirsiniz.
Zaqatala'dan 6-cı görüntü.
Zaqatala prezident seçkilərinə artıq bu ildən hazırdır.
Belə əminliklə danışan icra başçısının müavini Həmzə Süleymanovdur. Müxalifət partiyalarından fərqli olaraq rəsmlər özlərinə əmindilər və bu səbəbsiz deyil deyəsən. Prezident seçkiləri ərəfəsində Zaqatalada beynəlxalq hava limanının, ölkədə ilk asma körpünün, yeni stadionun tikintisi başa çatmalıdır. İcra başçısının müavini Həmzə Süleymanov deyir ki, hava limanının enmə və uçuş zolağı tamamlanmaq üzrədir. Ancaq Həmzə Süleymanov bu aeroportun neçəyə başa gələcəyini deyə bilmir. Uzunluğu təxminən 110 metr olacaq asma körpünün inşasına isə 2 milyon manatdan artıq vəsait xərclənəcək. Bu ilin yazında sel köhnə körpünü yuyub aparsa da, hələlik yeninin tikintisinə başlanmayıb. Bu yüzdən də bir neçə kəndin cəmatı Zaqatalanın mərkəzinə dolana-dolana gəlirlər. Həmzə Süleymanov isə deyir ki, gələn ilin yazına kimi işlər düzələcək. İcra başçısının müavini kəndlərin qazlaşdırılmasına da toxunur.
Təbii, yəni 100% qazlaşdırma olmasa da, yəni ki, bu proses gedir və iş bu davam etdirilir.
Nə zaman başa çata bilər qazlaşdırma?
Bu qazlaşdırma prosesi biraz çətin, yəni ki, çox kəndlər qalıb hələ qazlaşdırılmayan, ancaq iş gedir.
Təxminən neçə faiz qazlaşdırdınız, neçə faiz yox?
Faizini biraz deməyə çətinlik çəkirəm.
Zaqatalada əksəriyyət işıqdan şikayətlənmir. Arada kəsilsə də böyük fasilə yaranmır. Qazlaşdırma isə təzə başlanıb. Amma Zaqatala cəmaatının şikayəti qazın işığın pulundandır. Qızılgül Əhmədova deyir ki, aldığı 60 manat nə qaza, nə işığa bəs eləyir.
Bəs eləmir, çatmır, nə ayırıq? İşıq qaz var, dəhşət gəlir də, pulu qani eləmir elə. İşığa qaza verilən pul elə bir maaşı ödəmir.
Bundan başqa, Zaqatalada yerli icra qurumları turizmin inkişafı üçün bəzi addımlar atırlar. Rayonun infrastrukturu yenilənməklə yanaşı marşrut hazırlanır. Dağlarda yerləşən Pəri qalası bərpa olunur. Qədim qala divarları ərazisində yerləşən daxili qoşunların hissəsi isə köçürülmək üzrədir. Rayonda 7-8 otel motel olsa da mehmanxana şəbəkəsi genişləndirilir. Müasir tələblərə cavab verəcək 5 ulduzlu mehmanxananın tikiləcəyi bildirilir. Eyni zamanda son 2 ildə rayonda ondan artıq məktəb əlavə tədris korpusları da tikilib. İcra hakimiyyətində belə deyirlər. Ancaq Makov kənd sakini Əli Qardaşov deyir ki, məktəb tikməkdənsə təhsilin səviyyəsini qaldırmaq lazımdır.
Binalar tikilir, çox gözəl. Amma təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Orta da deyil, aşağı səviyyədir.
Zaqatala'dan daha bir görüntü. Biz indi İdman Olimpiya kompleksindəyik. Bu binanın açılışı ötən il olsa da tamamlanma işləri hələ başa çatmayıb. Kompleksin sadəcə kiçik məşq zalı fəaliyyət göstərir. Burada 3 idman növü, güləş, karate və zido üzrə 12-16 yaşlı uşaqlar məşq eləyirlər. Tural da onlardan biridir.
Tamamlanma işləri qutarması da qitar edirik idmanımızı. Əsas adı ki, idmana həvəs olsun.
Böyük zalda, hovuzda istilik sisteminin quraşdırılması, divarların rəhlənməsi və başqa texniki məsələlər isə 2008-ci ilin yayına kimi başa çatmalıdır. Bu yüzdən də bax, bu hovuzdan üzvüçülər istifadə edə bilmirlər. Ancaq deməliyik ki, rayonda İdman Olimpiya kompleksindən daha çox tikilməkdə olan stadionun istifadəyə verilməsini gözləyənlər var. Stadion 3500 yerlikdir. Artıq qazonun becərilməsi üçün hazırlıq başlanıb. İdman Olimpiya kompleksinin inzibatçısı Arif Xəlilov yeni stadionun Avropa standartlarına uyğun olacağını söyləsə də, tamaşaçıların əyləşəcəyi tribuna bir tərəfli olacaq. Bu da yerli azarkeşlərin heç ürəyincə deyil.
Bir balıca simetrik olsaydı və yaxud da ki, hərlənmə olsaydı, o biraz da cəlb edici olardı. İndi rayon balacadır, bəlkə də indi ona görə onu balacadır.
İcra başçısının müavini Həmzə Süleymanov isə bu iradlara razılaşır, amma sözü zarafata salır.
Əlbəttə, iki tərəf, üç tərəfi olsa daha yaxşı olardı. İndi inşallah o da olar, gələcək.
Hələlik isə azarkeşlər yerli futbol komandası Simurgun oyunlarını izləmək üçün qaxa gedirlər.
İş yoldaşlarımız var, icazalı gedir. Gündə üç yuvandan keçib, gedir oyuna baxmaq. Baxmayıb olarmı? Özə indi də yaxşı oynayır Simurgun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramıdır. Əməkdaşımız Şahnaz Bəylər qızının Zaqatala rayonundan hazırladığı reportaj dinləyirsiniz.
Zaqataladan sonuncu görüntülərdən daha biri. Şəhərin mərkəzindəki vergilər idarəsinin qarşısında bir heykəl var. 1993-cü ildə qoyulub. Bu müddətdə heykəli götürməyə cəhdlər də olub. Mitinqlərdən sonra üstünə yumurta atan, qarşısına qoyulan əkililəri götürən də. Yerli müxalifətçilərin təbirincə desək, başı bəlalı bu heykəl Demokratik Cümhuriyyətin qurucularından biri Məmmədəmin Rəsulzadənindir. Bu, Azərbaycanda Rəsulzadəyə qoyulan 3 heykəldən biridir. Müsavat Partisi rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov deyir ki, heykəli götürmək mümkün olmasa da uzun illər baxımsız qalıb.
Fikir verirsə, Heydəliyə prospekti vazaldan başlayır, gəlir belə dönür buradan. Yəni 3-4 dənə küçəni birləşdiriblər başa-başa istiqamətlərdə olan. Və Heydərəliyev prospekti eləyiblər və Heydərəliyev prospektində düz başına gəlib Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli düşür. Və bu prospekt söhbəti olanda da istədilər onu götürsünlər. Çox baxımsız, bərbad vəziyyətdə idi.
Nəhayət, uzun yazışmalardan sonra vergilər idarəsinin binası təmir olunanda heykəlin yan yörəsinə də əl gəzdirilib. Ancaq təkidlərə baxmayaraq, heykəlin kimə məxsus olduğunu, üzərində Məmməd Əmin Rəsulzadə sözlərini həkk etdirmək mümkün olmayıb. Salih Osmanov deyir ki, hər il Rəsulzadənin doğum günündə, yəni yanvarın 31-də və ya Respublika günündə, mayın 28-də müxalifətçilər bura yığışırlar. Düzdür, ötən illərdəki qələbəlik yoxdur. Salih Osmanov etiraf edir ki, bir yandan polis imkan vermir, gələnləri dağıdırsa, bir yandan da müxalifətçilər əvvəlki kimi fəal deyirlər. Odur ki, ailələri ilə və ya 2-1-3-1 gəlir, əkilir qoyurlar. Amma üstündən 10 dəqiqə keçmiş, güllər yoxa çıxır.
Qoyub dalını ötən kimi götürülək, yəqin ki, tapışırıqlardır ki, orada gülməli olmasın.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, heykəl yerindədir. Hələ ki, heykəlin önündə apardığımız qısa soru zamanı məlum olur ki, Zaqatalıların əksəriyyəti onun kimə məxsus olduğundan xəbərdardır. Hərçənd bu da məlum olur ki, heykəlin götürülməsini təkcə hakim partiyanın üzvləri deyil, başqaları da istəyir və burada öz heykəllərinin qoyulmasına ümid edirlər. Kimlərdir? Səbr eləyin.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin. Azərbaycan müstəqilində böyük rol oynayıbdır.
Salam uşaqlar, kiçik bir sual. Bilirsinizmi kimin heykəlidir?
Məmməd Əmin Rəsulzadə. Məmməd Əmin Rəsulzadə bizim qurucumuzdur. Təmiz onun haqqında deyə bilməsində bir dənə onu deyə bilərəm ki, Məmməd Əmin Rəsulzadədir də.
Hepsi yox.
Amma siz bilmədiniz.
Hə, olur da hərdən. Hər insan hər şeyi bilmir.
Yaxşı, bir şey soruşum. Bu heykəli buradan sökmək istəsələr, münasibətiniz necə olar?
Mənim üçün fərqi yoxdur. Kim istəyir olsun? Mənim üçün deyilədir. Yəqin məsləhətcə sökülacaq, məsləhətcə sökülməyəcək.
Mən bir də deyə bilərəm ki, vaxt gələcək bizim heykəllərimiz olacaqdır. Olmalıdır da.
Bu iddialı gənclər özlərini küçə şairi kimi təqdim edirlər. Daha düzü, refçi kimi. Onların qrupu belə adlanır. TŞK, yəni Tupak Şakurun kölgələri. Məlumat üçün deyək ki, Tupak Şakur Amerika repçisidir və təxminən 10 il əvvəl müəmmalı şəkildə qətlə getirilib. Amma günü bu gündə dünyada repçilərin siyasında liderlik etməkdədir. Nəsə, özlərini Tupak Şakurun kölgəsi sayan, əyalət şəhərindən kənara çıxa bilməyən, Azərbaycanın repsevərləri arasında hələ ki tanınmayan bu repçilər çox iddialıdırlar. Dillər kimi, deçəkləri də varmı deyə bilmərik. Hər halda keçmişə üsyan etmək, onları inkar eləmək gəncliyə xas xüsusiyyətdir. Digər ki, bu keçmişdən xəbərdarsansa. Onlar özləri isə başqa fikirdədilər.
Hər şeyin öz vaxtı var, hər şahın öz taxtı var. Heç kim susula bilməz bizim kimi psixləri, dəliləri.
Bu iki gənc Akif Səttarov və Rüstəm Abdurrəhmanov təkcə keçmişə meydan oxumurlar. Zaqatalada otura-otura Bakıdakı həmkarlarının da bostanına daş atır, onlara ultimatum göndərirlər. Biz gəlirik. Qarşımızı dura bilməyəcəksiniz. Beyinləri əridib, fikirlərimizi yerdəcik deyirlər.
Allah kömək ol mənə. Allah kömək ol bizə. Yol göstər mənə, yol göstər bizlərə. Avarayıq biz. Ya, avarayıq.
Mühakimə yürütməyi isə sizlərin ixtiyarına buraxırıq. Amma məsələnin o biri tərəfi də var. Fikirləşirik ki, bəlkə də son bir ildə gənclərin sürətlə köç etdiyi deyilən Zaqatalada belə diyalı gənclərin qalması pis nişanə deyil. Bu da Zaqatalodan sual dolu sonuncu görüntü.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
101.7 FM.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, pazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daş çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümün səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bahalaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bahalaşma olar. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan Qabil isə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şey. Baha başa gəlir. Bir daha sələrxə bahalaşdı. Şun baha eləyirlər. Biz bunu əkirik bir daha. Acından ölməyik.
Baha da, hər şey bahadır. Neftə qiyməti, o qiyməti olanda əkmaq da sərfləmir. Bu qiymətə neft olmaq. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 900 ibdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltarın nə qiyməti alım mən? Hansı pulla alım?
Alıcılar isə təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da giləylidilər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə. İndi sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudalı yağlar çox qalxıb. Onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç yerə mümkün deyil də yaşamaq.
Həddindən çox bahalaşıb. Aldığımız maaşla bazar qiyməti heç düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti toptan satışdan baha aldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı olasında 5 min, 1 manat.
5 min, 7 min və belə bahalar.
Toptan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya. Çörək və un məhsullarının satış yerlərində də eyni izah eşitmək olur. Çörək satanlar deyirlər ki, ümumi bazarda un qıtlığı var. Xəlil deyir ki, payız girəndən onun toptan satış mağazasında un demək olar ki, gözə dəymir.
Un yoxdur. Taxıl qıtlığı var. Dünya miqyasında taxıl qıtlığı. Azərbaycanda da hiss olunur. Problem bu dəqiqə onun yoxluğundadır. Harca 100% qalxma var.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, hökumət onun bahalaşmasının qarşısını alıb.
Azərbaycan başqa yerlərdən təxminən ildə 1 milyon tona yaxın buğda alır un üçün. Dünyanın hər yerində, xüsusilə Rusiyada, Qazaxıstanda, ölkələrin hamısında taxıl qiyməti qalxıb. Ona görə də uyğun qiyməti təbii olaraq qalxıb. Bazarda hələlik o qiymət çox artan dərəcədə nəzərə çarpdır.
Sabir Vəliyev deyir ki, ilin sonuna kimi unun qiymətində kəskin bahalaşma olmayacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, təkcə un məhsullarında deyil, bütün ərzaq və meyvə-tərəvəz məhsullarında artım var.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadçılar deyir ki, ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 30% artıb. Az çox stabillik ətin, pendirin və şəkər tozunun qiymətindədir. İlin sonuna kimi növbəti bahalanma dalğası da gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ay qiymətlər 1.1% qalxıb. Ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmi inandırıcı saymır. İstehsalçılar deyirlər ki, qiymətlərin qalxmasına ən çox təsir göstərən ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin qalxması oldu. Yanacaqda ucuzlaşma olsa, məhsullar da ucuzlaşacaq, bahalaşsa daha çox bahalaşacaq. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov dedi ki, bu sahədə yaxın aylarda qiymətlər nə aşağı düşəcək, nə də bahalama olacaq.
101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az